Mulla on paljon parempi ajatus.
Kerro, vaikka mielellään.
No niin, no
mä en
niin.
keksinyt.
Sä et ole keksinyt. Me tehdään hetkeksi, Tero Kalliosta nyt diktaattori. Kerro, minkälainen autoverosysteemi meillä on.
Okei, okay, joo.
Antti, tiedätkö muuten, kuinka paljon sun autosta on maksettu autoveroa?
Hetkinen, jos mä lähden laskemaan, että siinä on eka autovero ja mä ajan dieselautolla, niin siinä on aika lihava autovero. Ja sitten otetaan sit käytönaikaiset verot, niin sitten tulee polttoainevero ja käyttövoimavero, niin en mä tiedä, varmaan kaikista kustannuksista, niin 30 ja 40 pinnan välillä.
Sä oot
paljon.
Oman osuutensa hoitanut. Mulla nykyään on sähköauto. Siinä on ehkä vähän vähemmän vero onneksi, mutta eikä sitä ihan niin kuin veropakolaiseksi kuitenkaan voi mua väittää. Mutta tästä ja monesta muusta teemasta meillä on tänään vieraana Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. Oikein lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja nyt kun päästiin noihin verokeskusteluihin, niin vähän riippuen vastaajasta, niin joko se on kansan suosikki tai inhokki vero, eli autovero. Missä me mennään oikein sen suhteen ja voiko me todeta, että niin kuin autoverotus on rikki?
Autoverotus ei ole sinällään rikki, paitsi että se on tietysti jo syntyessään ollut rikki, eli vuodeksi tilapäisesti aikanaan vuonna 1958 säädetty vero, joka sitten on jäänyt elämään yli 60 vuotta, eli se rikkoutuminen tapahtui silloin vuoden 1958. Susi jo syntyessään. Ja matkan varrella on ollut, jos jonkin näköistä kommervenkkiä autoveron kanssa, on EU-oikeudellisia haasteita jatkuvasti ja muistetaan 2000-luvun alussa monia tuomioita, jotka Suomen valtio on saanut Euroopan tuomioistuimesta tai EU-tuomioistuimesta ja sitten muistetaan 80-luvulta kaiken maailman virityksiä, avolavakamaroita ja korotettuja farmariautoja ja näitä riittää. Kuitusen kuutiot on tämmöinen kuuluisa lentävä termi, kun mitattiin kuutioita pakuissa, että mihin verokategoriaan menee ja saako veronalennusta, jos tietyt kuutiot täyttyy. Ja
matkailuautoissa
nimenomaan siellä sitten omat kikkansa. Eli voi sanoa, että autovero on niin kuin syntyessään rikki. Mutta sitten jos ajatellaan tätä liikenteen verotuottoja, ja totta kai autovero on yksi niistä fiskaalisista instrumenteista, joita valtiolla on verokertymää kantaakseen ja lisätäkseen. Ja sitten sitä kautta hiukan tätä tieverkkoakin rakentaa, mutta kyllähän sinne yleiskatteisiin se autovero menee ja erilaisiin esimerkiksi sosiaaliturvapalveluihin tai tulonsiirtoihin tai mitä kaikkea valtio sitten meille tekee. Niin sinnehän ne autoverotuototkin menee. Ja nyt ne autoverotuotot on sitten tietysti sulanut ja tässä on syntynyt pieni keskustelu siihen liittyen, mutta täysin ennustetussa, eli tässäkään fiskaalisessa mielessäkään autovero ei ole rikki, vaan tämä on täysin ennustettu ura, kun on haluttu ohjata kuluttajaa valitsemaan vähäpäästöinen auto, kun hän tekee uuden auton valinnan ja verotuksella siis haluttu ohjata, ja mitä pienempi päästöisemmän auton ostat, sitä vähemmän maksat autoveroja, täyssähköautossa et maksa sitä tällä hetkellä ollenkaan, niin täysin niin kuin ennustettu verotulotuottokertymä, mutta toki laskeva sellainen ja tietysti siitä herää kysymys, että mitä sitten tulevaisuudessa. Mitä mutta Antille sanoo, että kyllä tämä on semmoinen verojen luvattu maa, että tuossakin oli niin kuin paljon maksettavaa, mitä sä luettelet, mutta yhden ison verolajin unohdin, mitä sä oot maksanut vielä autoa ostaessa.
Alvi,
arvonlisävero, 24%. Ja sittenhän tämä menee vielä vähän sillä lailla tämä verotus, että siitä alvista maksetaan autovero.
No sanot Tero, että
veroa verolle.
Kun tuossa nyt äkkiseltä koitin niin kuin sanoa jotain.
Käytännössä näin teknisesti se pystytään näyttämään, että ei se nyt ole, mutta käytännössä siitä maksetaan siitä alvista.
Mutta onko niin, että tällainen dieselautoilija, niin koko autoilun kustannuksesta niin 3-40 pinnaa on veroja. Se oli multa ihan hihasta, en ole mitenkään laskenut. Mikä sun niin kuin estimaatti olisi?
Joo, helposti siis polttoaineverossahan sä maksat fossiilisen dieselin polttoainevero on 59 senttiä litra ja sitten meillä on vielä siinä polttoaineen loppuhinnassa se alvi päällä sisältäen niin kuin raaka-aineen ja polttoaineveron ja siellä on sitten alvi päällä. Eli kyllä sä maksat siitä polttoaineesta jo ison osan vero. Okei, siinä on sitä uusiutuvaa nyt tänä vuonna 13,5% siitä, kun sä tankkaat sitä niin sanottua fossiilista dieseliä, niin sillä sen uusiutuvan osuudella on pienempi, alempi vero kuin sillä fossiilisella. Sitten se 86,5% on keskimääräistä fossiilista ja 13,5% uusiutuvaa. Niin täällä uusiutuvalla on vähän alempi vero. Keskimääräisesti se on siellä 50 sentin paikkeilla, kun sä tankkaat, niin se polttoainevero tai niin sanottu polttoaineiden valmistevero.
Mutta mehän sitten me dieselautoilijat, me emme ole ongelmia, vaan William, sinä sähköautoilija, niin sinä oot se ongelman lähde. Sä et tuo tähän yhteiseen pottiin rahaa.
Hyvä, että meillä on tässä tuomari. 20. Miten on tämä?
No, kyllä William tuo, sanotaan, että sähköautot on keskihinnaltaan huomattavasti polttomoottoriautoja kalliimpia, ja niistä kannetaan se 24% arvonlisäveroa. Eli sähköautosta tulee helposti pelkästään alvia enemmän kuin jostain pienehköstä polttomoottoriautosta, edullisesta polttomoottoriautosta alvia ja autoveroa yhteensä. Mutta toki autoveroa siitä ei makseta. Joka autoveroa niin paljon rakastaa, että haluaa vain sen takia, että tässä nyt kannan tämän alvin lisäksi, kannan myös tätä autoveroa mielelläni tänne valtion verokirstuun, niin sitten suosittelen nimenomaan laskemaan juuri nämä kaikki verot, mitä maksat, ja miettimään sen jälkeen, että onko se ihan tarpeellista, se autovero ylipäätään pitää autokannan vanhana Suomessa ja aiheuttaa näitä monia haasteita sitten, EU-oikeudellisia ja liikenneturvallisuuteen liittyviä haasteita ja muuta.
Tuossa aiemmin, kun mainitsit tuosta just, että siitä polttoaineesta, että 13,5% on sitä uusiutuvaa, niin ja kuinka paljon sitä loput on fossiilista. Silloin me puhutaan siis tämmöisestä keskustelun herättäneestä niin sanotusta jakeluvelvoitteesta,
kyllä,
eikö vaan?
Kyllä.
Ja mä bongasin jostain sun sanoneen tämmöisen sopivan raflaavan sanonnan, että hyvätuloiselle sähköautoilijalle maksettu hankintakannustin on pienituloisen polttomoottoriautoilijan paras kaveri.
Joo, se on, myönnän, että se on provokatiivinen tai ainakin kuulostaa siltä. Mutta syvällä sisimmässään se lause on ihan totta. Eli mitä nopeammin liikenteen päästöt alenevat, eli mitä vähemmän meidän autokanta tuolla, kun se meidän tiellä ajaa se 3 miljoonaa autoa, mitä nopeammin se päästää vähemmän päästöjä. Eli saavutetaan nämä liikenteen päästötavoitteet, jotka taas sitten liittyy muiden EU-maiden kanssa yhdessä sovittuun niin sanotun taakajakosektorin päästötavoitteisiin, joista ei voida lipsua, niin sitä vähemmän täytyy korottaa sitä jakeluvelvoitetta. Ja kun sillä pienituloisella ei välttämättä ole varaa nyt ostaa sitä uutta tai vähän käytettyä sähköautoa vielä, vaan hän joutuu, lainausmerkissä joutuu tai saa, riippuu miten itse ajattelee asian, ajamaan sillä polttomoottoriautolla vielä jonkin aikaa, niin sitä kalliimmaksi sillä polttomoottoriautolla ajaminen tulee sen polttoaineen hinnan kautta, jos niitä sähköautoja on, mitä vähemmän niitä sähköautoja on siellä kannassa. Eli enemmän sähköautoja autokantaan, sitä vähemmän on painetta korottaa jakeluvelvoitetta, koska sen sähköistymisen kautta saadaan niitä liikenteen päästöjä.
Juuri, eli kansankielellä silloin sitä niin kuin uusiutuvan polttoaineen osuutta sitä tankattavasta polttoaineesta ei tarvitse
korottaa niin paljon,
koska ne samaiset niin kuin päästövähennykset saadaan muualta.
Just näin. Ja sitten siinä on vielä toinen ulottuvuus, minkä takia se on ikään kuin paras kaveri sille pienituloiselle polttomoottoriautoilijalle. Nythän se sähköauton käyttökustannus on hyvin edullinen verrattuna polttomoottoriin. Eli kotitaloussähköä, jos pystyy lataamaan yösähköllä, vaikka pörssisähköllä, niin se voi olla joskus ilmasta. Okei, siirtomaksu tulee, mutta että hyvin, hyvin edullista verrattuna bensiiniin. Ja nyt jälleen kerran pienituloisella ei ole vielä tässä hetkessä varaa hankkia sitä uutta tai vähän käytettyä kallista sähköautoa. Niin mitä nopeammin niitä esimerkiksi työsuhdeautoiksi tulee nyt niitä täyssähköautoja, niin sitä nopeammin niitä on siellä käytettyjen autojen hallissa niin kuin edullisemmin saatavana. Ja jossain vaiheessa sitten niitä on, mitä enemmän niitä uusiin autoihin tulee, sitä enemmän niitä on myös siellä ihan niin kuin 10 tonnin hintaluokassa tai jonain päivänä 5 tonnin hintaluokassakin tarjolla. Ja sitten tämä pienituloinen pääsee nauttimaan niistä edullisista kilometreistä. Toki sitten tähän kuulee vasta-argumentti, että sinä päivänä, kun minä pääsen siihen kiinni, siihen sähköautoon, niin sitten on kyllä keksitty joku sähkövero ja sitten minä niin kuin sähköautoille ja sitten minä joudun maksamaan. Näin voi olla, mutta vielä ei ole. Ja se on haastava laittaa kotitaloussähkö, jota sä lataat sähköautoon, niin erottaa siitä muusta kotitaloussähköstä. Eli ei se ihan sormia napsauttamalla valtionkan näkökulmasta käy, että se pääsee verottaa sitä sähköä.
Mutta eikö tämä nyt ole kuitenkin näin, että hallitusohjelmassa oli jo kannanotto, että työsuhdeautoilijoiden sähköautoetuja joko heikennetään tai niistä luovutaan, ja kun verokertymä ei ole riittävä, niin on ennakoitu, että tulee myöskin sähköautoille jonkinnäköisiä veroja. Joo. Näin mä olen ainakin antanut itseni ymmärtää. Niin.
Joo, sen verran jos sallit korjaan, hallitusohjelmassa ei otettu minkäännäköistä kantaa tähän työsuhdeautoilijoiden vähäpäästöisten työsuhdeautojen hankintakannustimeen. Eräs toimittaja on kysynyt tuossa viime syksynä liikenneministeri Ranteelta asiasta, ja silloin Ranne omana kantanaan kertoi, että näitä ei pitäisi jatkaa näitä kannustimia, kun se on päättymässä nyt 25 vuoden lopussa, koska se kannustin on niin kallis. Ja hän aivan oikein perusti tämän kalleuden siihen, mitä hallituksen esityksessä aikanaan, kun tämä tuotiin, tämä työsuhdeautojen kannustin, eli tässä lakiesityksessä oli laskettu sen kustannukseksi tälle 5 vuodelle yhteensä 59 miljoonaa euroa. Ongelma siinä laskelmassa, mikä siinä hallituksen esityksessä oli se, että siinä oli varovaisuusperiaatteen nojalla oletettu, että kaikki työsuhdeautoilijat tai kukaan työsuhdeautoilija ei ole niin sanotussa kokonaispalkkamallissa. Ja tällöin se olisi tarkoittanut sitä, että jokainen, joka ottaa tällaisen hankintakannustimisen alaisen työsuhdeauton tai saa sen kannustimen siihen työsuhdeautoonsa, niin hänen verotettava ansionsa laskee, jolloin tuloverokertymä laskee. Ja tämä on se mekanismi. Mutta nyt tätä on tutkittu itse asiassa nyt viime syksynä yhdessä autoalan tutkimuksessa 270 yritykselle. Yritysautopäättäjille lähetettiin kysely, jossa kysyttiin, että kuinka suuri osa teidän työsuhdeautosta teidän yrityksessä on kokonaispalkkamallissa ja kuinka suuri osa ei kokonaispalkkamallissa. Ja nyt sitten toinen vielä laajempi 5000 otannalta tehtävä tutkimus julkaistaan itse asiassa tässä kuussa meidän toimesta. Ja nämä molempien tutkimusten tulokset kertoo, että lähes 80% työsuhdeautoilijoista on kokonaispalkkamallissa. Tarkoittaa sitä, että jos he ottavat vaikka täyssähköauton työsuhdeautoksi, ja se verotusarvo silloin laskee 170 eurolla kuukaudessa, tämä on se kannustin, niin heidän itse asiassa verotettava ansionsa ei laske, koska kokonaispalkassa se työsopimus nojaa siihen, että sulla on tämän verran palkkaa, jolloin työnantaja maksaa sen erotuksen 170 euroa rahapalkan korotuksena. Ja tämä tekee tästä hyvin nerokkaan tästä kannustimesta, eli se on sille työntekijälle hyvin houkutteleva, rahapalkka nousee. Työnantajan näkökulmasta työsuhdeautofliitin esimerkiksi polttoainekustannut laskee, kun siirrytään sähköautoihin polttomoottoriautoista. Ja toisaalta sillä on myös sitten ihan brändihyötyjä ja ehkä tämmöistä viestinnällistä, markkinoinnillista hyötyä. Ja me ollaan laskettu, että ja se kustannus siis syntyy valtiolle tästä vain niiden työsuhdeautoilijoiden osalta, jotka ovat siinä ei-kokonaispalkkamallissa. Heillä laskee sitten se verotettava ansio sillä 170, jos ottaa sähköauton, ja 85 eurolla, jos ottaa tämmöisen vaikka plukarin, eli alle 100 grammaa päästävän.
Ja mikä olikaan nyt näiden osuusten tutkimusten mukaan?
Lähes 80% kokonaispalkkamallissa ja vähän yli 20% ei-kokonaispalkkamallissa. Eli siellä on välimuotoa, mutta se välimuoto-osuus on sitten jyvitetty suhteellisesti ikään kuin molempiin puoleihin.
Mutta 80-20.
Suurin piirtein näin, 80-20, 75-25.
Verottaja voitti juuri 80-20.
Juuri näin, eli sen sijaan, että tämän työsuhdeautokannustimen hintalappu valtiolle olisi se aiemmin arvioitu 59 miljoonaa näiden 5 vuotena, niin se on 13,4 miljoonaa. Ja sen takia tämä on myös näissä CO2-päästövähennystalkoissa, joihin me ollaan sitouduttu sitten näiden muiden EU-maiden kanssa, niin tämän sähköistymisen nopeuttamisen kannalta, niin mikään muu tunnettu päästövähennystoimi, sen paremmin liikenteessä kuin itse asiassa siellä maankäyttö- ja metsäsektorillakaan, ei ole näin edullinen per vähennetty CO2-tonni. Tämä on 12 euroa tonni tulee maksaa valtiolle tätä kautta, ja otan esimerkin tähän nopeasti vielä, että jakeluvelvoitteen kautta saavutettu päästövähennystonnin hintalappu on 300-800 euroa. Tämä on 12.
veit sanat suustani, koska tässä justiinsa olin lunttaamassa noita samoja aivan huikean kovilta kuulostavilta niin kuin euroilta ja puhtaalta säästöiltä. Niin yeah. siis päästöinä, mutta myöskin ihan rahallisia.
Kyllä, kyllä. Ja sillä me ollaan yritetty nyt tuonne kehysriihineuvotteluihin saada viestiä, että olisi ehkäpä sen polttomoottoriautoilijankin kannalta sulaa hulluutta, jos tätä ei jatkettaisi tätä työsuhdeautoilijoiden kannustinmallia sinne vuoden 2030 loppuun saakka.
No, mennään hetkeksi edellisen liikenneministerin aikaa, eli Harakan aikaa. Ja silloin oli niin sanottu Harakan työryhmä, joka muistaakseni yhtenä mietintönä tuli fossiilittoman liikenteen tiekartta vuoteen 2030. Ja siellä päädyttiin hehtaarille 600-700 000
Joo.
sähköautoa tai ladattavaa autoa.
Näin, kyllä.
Niin, mikä on sun näkemys? Ollaanko vauhdissa?
No joo, tämä on hyvä kysymys. Me tullaan, siis autoilla tulee julkaiseen tässä tämän kevään aikana päivitetyn käyttövoimaennusteensa. Ja nyt valitettavasti näyttää siltä, että niitä viime keväänä päivitettyjä lukuja joudutaan ottamaan tällä lähiajalla, lähivuosien osalta hiukan alaspäin. Eli, varsinkin, jos esimerkiksi tätä työsuhdeautojen kannustinta ei jatketa, se on yksi, joka vaikuttaa siihen. Ja jossain on ilmassa roikkunut myös kysymys siitä, että tämän autoverotuoton heikkenemisen vuoksi, että pitäisikö sähköautot laittaa takaisin autoverolle. Ja sen jälkeenhän se sähköautokauppa on sitten seis. Hiukan on hikkaa ja yskää, mutta sitten taas toisaalta meidän pitää muistaa, että auton valmistajilla on edelleen voimassa ne samat päästötavoitteet, joita miljardisakoilla ryyditetään, kun on ollut aikaisemminkin. Eli heidän pitää jokaista tuottamaansa polttomoottoriautoa kohtaan valmistaa jatkossa yhä useampi täyssähköauto, jotta sitten pystyy sen valmistajan keskipäästön Euroopan markkinoille saattamiensa autojen keskipäästön saamaan sille tasolle, joka se EU-komissio autonvalmistajalta vaatii. Ja se on siis joka vuosi aleneva taso. Tarkoittaa yhä enemmän markkinoille sitten tulevina vuosina niitä sähköautoja. Toki meillä on eurovaalit tulossa ja varmasti jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin konservatiivien ja oikeistopopulistien voitto on odotettavissa. Toisaalta on nähtävissä, että EPP eli Euroopan kansanpuolue, joka on niin kuin suomalaisittain kokoomuspuolue on siinä EPP:ssä, niin heidän asemansa tulee vain vankistumaan tai ainakin pysymään suurimpana puolueena ja EPP:n ympärille tullaan seuraava komissio muodostamaan ja en usko, että näitä täysin aletaan repimään auki näitä tavoitteita, mitä nyt EPP on ollut tekemässä.
No miten on? Autovalmistajat on pitkään laittaneet käytännössä kaikki panoksensa nyt näiden menneiden vuosien aikana sähköistymiseen. Kuitenkin ihan viime aikoina on tullut monelta valmistajalta semmoista viestiä, että ei se välttämättä olekaan se ainoa voittava strategia, vaan nyt ollaan vähän reivattu taaksepäin niitä suunnitelmia. Mutta katsotaan niin kuin ihan sama, miten siellä sitten tapahtuu, niin kuitenkin tämä Suomen autoverokertymä on ollut valtava ja nimenomaan ennen kaikkea nimenomaan polttomoottoriautojen pohjautuvasta. Ensin siihen itse hankintaan liittyen ja sen jälkeen polttoaineiden kautta. Mutta nyt tilanne on se, eletään vaikeita taloudellisia aikoja ihmisillä. Yksinkertaisesti ei ole varaa enää hankkia uusia tai käytettyjä autoja samaan tahtiin kuin ennenkin. Ja sitten on vielä nämä kannustimet, jotka verotuksellisesti itse asiassa vähentää sitä verokertymää. Niin mistä ja miten Suomen valtio saa kassaansa tarpeeksi verokertymää tästä autoveron lypsylehmästä?
Joo. Ajankohtainen kysymys on käyty viime viikkoina keskustelua aiheesta vähän niin kuin kehysriihi mielessäkin. Tietysti pitää ensin Suomen valtion ja meidän äänestäjien esittää kysymys, että mikä on tarpeeksi liikenteestä kannettua veroa. Nyt me ollaan kannettu arvonlisäverot, liikenteestä kannetut arvonlisäverot huomioiden lähes 8 miljardia vuositasolla liikenteestä veroja. ilman niitä alveja se on siellä 4,5 miljardin paikkeilla se potti. Se on ehkä se oikeampi luku sen takia, että esimerkiksi kuljetusyritykset voi vähentää polttoaine laskustaan alvin osuuden. Eli se ei ole ihan se 8 miljardia se koko totuus. Se on se, mitä on kannettu, mutta sitten siihen tehdään alvivähennyksiä. Mutta joka tapauksessa meillä on yksi maailman kireimmistä liikenteen verotuksista. Varmasti löytyy kireempiäkin, mutta ollaan kärkipäässä ja totta kai Euroopassa myös. Ja minusta tämä on tärkeä kysymys pysähtyä esittämään, vaikka tiedetään valtavat taloudelliset haasteet, mitä Suomen valtiolla on verokertymän osalta ja monella muullakin tavalla työmarkkinoiden osalta ja näin poispäin, niin onko kansantaloudellisesti kokonaiskuvaa tarkasteltaessa kuitenkaan mielekästä? Voiko olla kansantaloudellisesti kannattavampaa, että meidän esimerkiksi kuljetuskustannukset kaupalle ja teollisuudelle eivät ole Euroopan korkeimmat? Sitä kannattaa pysähtyä pohtimaan lainsäätäjä nyt miettimään kanssa, kun tämä liikenteen veropotti sulaa. No sitten palataan siihen, että totta kai tästä liikenteen veropotista rahoitetaan 10 hyvää ja 9 kaunista. Eli sieltä valtion budjetista, niin sinne se menee yleiskatteisiin ja siellä on sitten erilaista menoerää päivähoidosta sitten niin kuin tulonsiirtoihin. Ja jos se täytyy siis suurin piirtein se sama kerätä tai mielellään pikkasen vähemmän, niin meillä on tällä hetkellä liikenteessä 3 verolajia. Polttoainevero, ajoneuvoverot, eli siellä on perusvero, käyttövoimavero, ja sitten meillä on autovero. Ja autoverokertymä sulaa, niin kuin sanottu, ennustetusti, ja on minun mielestä kansantaloudellisesti järkevää, että sen annetaan sulaa tai jopa nopeutetaan sen autoveron sulamista, eli poistetaan autovero joko portaittain tai hiljalleen sen merkitys alkaa pienenemään, että se voidaan kenties kertarysäykselläkin poistaa. Ja kyllähän se nyt voisi olla kohtuullisen juhlavaa vaikkapa nykyisen valtiovarainministerinkin laittaa semmoisen lakiesitykseen nimi alle, joka poistaa vuodeksi vuonna 58 tulleen autoveron. Moniongelmaisen autoveron. No hyvä. Sitten mennään niihin, mitä me voitaisiin sitten korottaa näistä verolajeista. Polttoainevero, hallitus on halunnut laskea sitä. Tämän vuoden alusta laskettiin 150 miljoonalla kompensoidakseen sitten näitä muun muassa jakeluvelvoitteesta tässä tulevina vuosina tulevia korotuksia. Perussuomalaisilla on ollut linja, että jakeluvelvoitteen nousun vuoksi polttoaineen hinta ei saa nousta. Ja kun jakeluvelvoiteprossat lisääntyy, niin kun se on kalliimpaa kuin se fossiilinen, niin sitten se polttoaineen hinta muuten nousisi, niin nyt on haluttu sitä polttoaineveroa alentaa. Ensi vuoden alussa on tulossa vielä 100 miljoonan euron alennus polttoaineveroa. Olisi aika hassua, että nyt kehysriihessä sitten päätettäisiin, että otetaankin takaisin ja korotetaan sitä polttoaineveroa. Valtiovarainministeriön virkamiesvalmistelussa papereissa, muun muassa vuosi sitten tämmöisessä verokartoituspaperissa, VM:ssä nähdään tämän liikenteen veropotin sulamisen lääkkeeksi muun muassa polttoaineveron korottaminen. Mutta se ei nyt poliittisessa ilmastossa ole mitenkään mahdollista, koska suunta on täysin toinen. Sitä haluttu sulattaa, niin kuin kiihdyttää sitä polttoaineveron pohjan sulamista. Sitten meillä on ajoneuvovero. No sitä laskettiin tämän vuoden alussa 50 miljoonalla sitäkin, ja siellä syynä myös sitten tämä niin kuin autoilukustannusten vertaan jälleen nouseva jakeluvelvoite tulevina vuosina, niin autoilukustannusten alentaminen. Ja se kohdistettiin vieläpä vanhoihin keski- ja suuripäästöisiin autoihin. Eli NEDC-päästöluokan autoihin siellä painottaa keski- ja suuripäästöisiä. Eli meillä on 300 miljoonalla eurolla tänä ja ensi vuonna haluttu rapauttaa tätä liikenteen veropohjaa. Tavallaan ymmärrettävistä syistä. Kyllä mä ymmärrän, että polttoaine on Suomessa erittäin kallista ja kireästi verotettua. Ajoneuvoveron sen sijaan on ehkä vähän EU-keskitason alapuolella, mutta sitten taas monessa muussa EU-maassa ei ole sitä autoveroa. Ja tosiaan autoveron kiristäminen, niin se on sitten myös, niin kuin, jos nämä on niin kuin poliittisesti hankalia nämä kaksi, niin autoveron kiristäminen on myös ihan oikeudellisesti hyvin haastavaa. Eli meillä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa tulkittiin EU-oikeutta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyen niin vuodelta 2014. Ja tässä Kohon ratkaisussa se punainen lanka on se, että käytettynä maahan tuotava auto tulee verottaa aina sillä veroprosentilla, joka Suomen laissa on sillä hetkellä semmoiselle sen päästöiselle autolle ollut voimassa, kun se auto on ulkomailla ensirekisteröity. Jolloin jos me tänään korotetaan autoveroa, niin sä voit maailman tappiin tuoda eilen ulkomailla ensirekisteröidyn samanlaisen auton sillä vanhalla alemmalla autoverolla. Kenen kannattaa ostaa sen jälkeen Suomesta enää sitä uutta autoa? Tämä on niin kuin semmoinen faktinen ja oikeudellinen kysymys, joka toivon, että lainsäätäjät huomioi ja olen yrittänyt tätä nyt tässä viime viikkoina avata ja kertoa. Sitten tietysti niin autokannan vanhenemiseen liittyvät kysymykset autoalalla ei mene todellakaan tällä hetkellä, niin kuin monella muullakaan alalla, vaikka rakennusalalla, niin kauhean ruususesti, varsinkin uuden auton kauppa on siellä 90-luvun laman tasolla johtuen korkokehityksestä, eli korkeat korot, taantuma ylipäätään, ihmiset on hirveän varovaisia tekemään suuria, kalliita hankintoja. Ja sitten on vielä tämä käyttövoima epävarmuus tässä, että minkä mä nyt ostan, odotanko mä vielä vähän.
Ja mitä tapahtuu sille verolle? Ymmärrän hyvin, että niin. Auton ostaja nyt ei tee päätöstä.
Joo. Ei, onneksi hallitus ei ole spekuloinut autoverolla, mikä on erittäin hyvä asia. Me voidaan tältä autoalalta esittää erilaisia ehdotuksia, että miten tässä pitäisi edetä. No, anteeksi, taas pitkä puheenvuoro, mutta mä kävin nämä nykyiset verolajit läpi, mutta kun se kysymys oli kuitenkin, mitä pitäisi tehdä, niin jos näitä, kun mä kävin nämä kolme verolajia läpi ja todettiin, että joko poliittista syystä ja sitten toki polttoaineverossa on myös, että kaupan ja teollisuuden viennin kustannukset nousee ja inflaatio, maidon ja leivänkin hinta nousisi sitten sitä myötä, jos polttoaineveroa kiristetään, että on siellä faktoja takana, myös ei pelkästään ihan vain ikään kuin tämmöistä poliittista niin kuin suosion kalastelua. Et jos nämä on mahdottomia, käytännössä lähes mahdottomia nämä nykyiset verolajit, liikenteen verolajit kiristää sen veropohjan paikkaamiseksi, niin mitä sitten jää jäljelle? Ne on varmaan semmoinen joku systeemi, tässä on muutos ja mä oon tuonut esille sen, että ei varmaan kukaan rakasta ihan hirveästi tai sanotaan, että on poliittisesti jälleen kerran hyvin vaikeaa lähteä jotain kilometriveroa suunnittelemaan. Se on, me muistetaan Ollilan työryhmä jo yli 10 vuotta sitten. Ei saanut kauhean lämmintä vastaanottoa varsinkaan julkisuudessa. Ja sitten tämä Bernerin liikenneverkkoyhtiöhanke, eli live-hanke, myöskin kaatui alle viikossa siitä, kun ne tuli julkisuuteen. Se tosin kaatui kyllä ehkä vähän ministerin kokemattomuuteen ja siihen, että hän ei ollut sitouttanut muita hallituspuolueita, hallituspuolueen johtoa ja valtiovarainministeriöä siihen valmisteluun riittävästi. Mutta siitä yhtä kaikki, niin ei meillä ole hirveästi niitä muita instrumentteja kuin kilometrivero tai sitten tämmöinen tieverkon yhtiöittäminen lue tienkäyttömaksut. Ja mä luulen, että kumpikaan ei ole niinku ihan hirveän, saa hirveitä hurraahuutoja, mutta jotain tästä täytyy tehdä ja lusikkaa kauniiseen käteen.
Eikö samalla tämä kilometrivero, eli niin kuin ajosuoriteperusteinen vero, meillähän on se jo, joku voi sanoa, koska polttoaineesta maksetaan toki sitä veroa. Kun sä lataat sun autoa, niin siellä on sähkössä veroa, eli se olisi niin kuin toinen uusi vero toisen päälle.
Joo, ja tämä on tosi tärkeä huomio, että ei missään nimessä tietenkään kilometrivero nykyisten liikenteen verojen päälle. Aivan. Vaikka ne kuinka sulaisi, niin ei niiden päälle, vaan korvaamaan niitä. Jopa sitten, että samalla perataan se koko kansantaloudelle vaikutus näistä liikenteen veroista, että se voisi olla, mitä siellä kilometriverolla kerätään, niin hiukan alempi kuin mitä näillä nykyisillä verolajilla kerätään yhteensä. Ja sieltä voidaan saada kilpailukykyäkin. Sitten voidaan punnita, että no kestääkö poliittisesti laittaa pikkasen korkeampi vero henkilöautoilijoille kuin vaikkapa maantien liikenteen tavarakuljetuksille, jotta saadaan siellä sitten kannattavuutta lisättyä tai sen maidon ja leivähintaan tai vientiteollisuuden kilpailukykyä lisättyä. Se on tietysti vaikeaa ja arkaa sitten, mutta se on niitä asioita, joita täytyy ratkoa siinä vaiheessa, kun on peli selvää, että sinne kilometriveroon ollaan menossa. Ja siinä on paljon muuta, monta vaikeampaakin asiaa matkalla ratkaistavana. Esimerkiksi eihän se kilometrivero voi toimia myöskään niin, että kaupunkiseudut, että on tämmöinen niin kuin kuntien valtionosuusjärjestelmän, tasausjärjestelmän jatke, eli siirretään ikään kuin kaupunkilaista fyrkkaa haja-asutusalueen ihmisille, että totta kai on toisaalta ymmärrettävää, että jossain Kainuun kairalla keskellä yötä sen kilometrin hinta pitää olla lähellä 0 senttiä tai hyvin minimaalinen. Ja sitten taas Helsingin sisääntuloväylällä ruuhka-aikana, niin täytyyhän sen silloin olla ikään kuin kalleimmilla, mutta ei kyllä rajansa kaikella. Ja tämäkin on vaikeaa poliittista vääntöä tietysti, mutta mä luulen, kaupunkipuolueitakin on riittävästi siihen, että kaupungit tässä kyllä pystyvät puolensa pitämään.
Mulla on paljon parempi ajatus.
Kerro, mä otan mielellään.
No niin, no
mä en
niin.
Ole keksinyt.
Sä et ole keksinyt. Me tehdään Tero Kalliosta nyt diktaattoria, riivitään kaikki nämä pois nämä poliittiset jännitteet ja kelataan tätä diktaattorikautta 5 vuotta eteenpäin. Okay. Kerro, minkälainen autoverosysteemi meillä on.
Okei, okay, joo. Kun näitä vaihtoehtoja ei ole yhtään helppoa pöydällä, niin sinne 2030 ja sen siitä eteenpäin. Nyt käytettäisiin tämä 5 vuotta tämän tilanteen perkaamiseen ja jos edelleen sen perkaamisen jälkeen pinkan päällimmäisenä on se kilometrivero, niin sitten lähdetään valmistelemaan sitä. Mä ymmärrän ja mä itsekin tiedostan, että ongelmaton ei ole sekään. Mutta ehkä on kuitenkin niin, että meidän on aika katsoa peiliin, että nämä nykyiset liikenteen verolajit alkaa niin kuin tulemaan tiensä päähän. Niin kuin todettiin, niitä on mahdoton syystä tai toisesta, poliittisesta, faktisesta, oikeudellisesta syystä korottaa ja se veropohja siellä sulaa. Ja mä ymmärrän myös valtion talouden niin kuin tarpeet, että ei se voi niin kuin nollaan sulaa se liikenteen verotuotto sitten jonain päivänä 50-luvulla aika, kun me ajetaan, on se sitten vetyä, sähköä tai synteettisiä polttoaineita, millä mennään, mutta kilometrivero niin, että tosiaan verotaso olisi vähän alhaisempi, mitä liikenteeltä kannetaan kuin nyt, huomioiden valtion tarpeet kuitenkin, niin että Suomi on jaettu vyöhykkeisiin, eli valtio ei seuraa, isoveli ei valvo sitä, että mitä katuja pitkin sä ajat, vaan esimerkiksi verohallinto, joka sitten olisi se, joka sen kilometriveron kantaa, on se sitten 2 kuukauden välein tai puolivuosittain tai mikä se sitten onkaan, niin he saavat vaan operaattorilta, joka siinä välissä, jolle se tieto ikään kuin tulee, että missä sä oot ajanut ja siitä kertyy ne summat, niin verohallinto saisi vain sen summatason tiedon. Ja jos sulla sitten laskussa lukee, että on ajettu vyöhykkeellä 5, joka olisi vaikka Lappi, ja sä oot sitä mieltä, että mä en ole kyllä niin kuin käynyt viime kuussa Lapissa, niin vain sinä saisit siltä operaattorilta sen tiedon, että missä, että onko se, kerros mulle nyt, että onko se vähän niin kuin puhelutiedoissa nykyisin, vain sinä liittymän omistaja saat tarkat puhelutiedot siltä operaattorilta, että missä on ajettu ja jos sitten käy niin, että kyllä tämä auto on käynyt täällä, sitten voit kysyä vaimolta tai aviomieheltä, että onko tullut käytyä Lapissa tällä meidän autolla. Sillä taklattaisiin tämä paljon niin kuin julkisuuteen tunteita herättävä isoveli valvoo, että valtio valvoo ja sitten tämmöisiä ehkä vähän turhiakin uhkakuvia, että poliisi valvoo mun ylinopeuksia reaaliajassa ja sitten alkaa tulemaan sakkoja, niin ei tietenkään näin tapahtuisi. Tähän liittyy paljon, no totta kai se olisi siihen aikaan ja paikkaan perustuva sitten ja siinä on haasteita. Sitten keräyskustannuksessa on hiukan, varsinkin perustamiskustannuksessa on haasteita, eli tämän perustamiskustannukset voi olla vähän arvokkaita ja nykyisin esimerkiksi polttoaineveron kantokustannus on valtiolle hyvin pieni. Samoin ajoneuvoveron osalta Traficomissa on hiukan henkilökuntaa siihen ja vähän kirjeitä lähetellään ja näin. Autoveron keräyskustannus puolestaan on hyvinkin kallis tällä hetkellä valtiolle. Se on ihan käsityötä, kun vaikka käytettyjen autojen maahantuonnissa kerätään sitä veroa. Ja toki uusien autojenkin, siellä on kalliit järjestelmäuudistuksia ja muita. Eli kyllä siellä säästöjäkin olisi nykyverolajeihin sitten nähden, vaikka tässä uudessakin voisi olla niitä kustannuksia.
Aluekohtainen verotus, luovutaan autoverosta.
Joo, nimenomaan luovutaan autoverosta, luovutaan ajoneuvoverosta ja alennetaan polttoainevero EU:n minimitasolle noin 33 senttiä litra.
Kiitos Tero, tällä mennään. Mä oon ymmärtänyt, että sä olet töissä ja vapaa-ajalla automies, niin
kyllä.
Millä autolla sä ajat vapaa-ajalla, kun on upea kesäinen sää ja pääset nauttimaan?
No, nythän tauti on päässyt niin pahalle asteelle, että että vaihtoehtoja on runsaasti. Mä tykkään ja sitä on joskus aiemminkin jossain haastattelussa maininnut. Mulla on semmoinen vuoden 87-mallinen Saab 900 Turbo Cabrioletti. Sillä tykkään ajaa ja sitten löytyy myös ihan kasikoneisia autoja ja kutoskoneisia autoja ja sitten löytyy mini. Mulla on myös mini sitten kesäarkiajoihin, niin silläkin tulee ajettua sitten, mutta monella erilaiset, kyllä se on hyvin rakas harrastus. Autot on ollut aina lähellä sydäntä ja sitä kautta tämä työkin on hiukan niin kuin elämäntehtävä. Että.
Paljon siis ajat ja oot varmasti, kuten me kaikki, keskivertoa parempi kuski, mutta kerro vielä tähän loppuun, että onko vuosien mittaan päässyt tapahtumaan jotain noloa autoratista, jotain pientä puskuripusua tai vastaavaa?
Ja koputtaa puuta kolareihin en ole vielä joutunut. Totta kai jotain pientä parkkipaikkakolhua on tullut, tuulilasi joskus mennyt. Mutta kyllähän tuolla tien päällä sattuu mokia meille kaikille. Ja ei ole itselläni kuin pari viikkoa, kun tuossa Hämeenlinnan moottoritiellä, niin sattui pieni ehkä kommunikaatiokatkos toisen autoilijan kanssa, joka aiheutti toisessa autossa käsimerkkejä. Ja minä nostin käden pystyyn virheen merkiksi ja moikkasin, kun se ohitti. Molemmat teki virheen ja ehkä tässä yhteydessä haluankin painottaa, että kun se rattiraivo tulee meille itse kullekin niin helposti, kun itse olemme mielestämme oikeassa ja se toinen teki mokan. Niin, ja se tulee selkäytymistä nopeasti ja sitten ne on se sormet pystyssä ja nykyisin video kuvataan ja kaikkea tällaista. Niin ehkä niistä tilanteista pääsee itsellekin helpommalla tavalla, kun usein se kuitenkin ottaa niin kuin tangon kaksi tanssia, eli saattaa olla molemmissa vähän syytä. Voi olla väärinkäsityksiä ja tämmöisiä liikennetilanteen niin kuin luku, se luetaan eri tavalla, että se aiheuttaa pienen riskitilanteen, josta kuitenkin useimmiten selvitään. Niin siitä itselläkin on parempi mieli, kun nostaa käden pystyyn tai morjestaa kaveria, että hei, sori mun puolesta, kun sen sijaan, että siellä sormet heiluu ja videokuvataan kaveria.
Mutta miten se voikaan olla niin, että joskus ne hetket vaan menee niin paljon ihon alle?
Se on, ja sitten kun se tapahtuu nopeasti ja sä säikähdät ehkä siinä tilanteessa, niin onhan se on inhimillistä, että ärräpäät lentää ja sormet heiluu. Ja olen syyllistynyt joskus siihen itsekin, ei tässä mikään enkeli olla.
Mutta ei myöskään ihan etelä-eurooppalaisia olla käyty.
En juuri näin, että ei me siihen torveen ihan jatkuvasti nojata, että käytetään sitä kuitenkin aika säästeliästi. Ja eihän se torvi ole, kun sitä, jos sitä pikkasen töräyttää joskus, niin ei se ole aina vihamielinen. Tai läheskään aina se ei ole vihamielinen. Se on hyvin usein vain se, että hei, siellä vihreä tuli, että lähdetään liikkeelle. Eikä siinä ole mitään aggressioa silloin.
Juuri näin.
Iso kiitos Tero Kallio, autotuojat, että pääsit Autokritiikka-podcastiin.
Kiitos paljon kutsusta.
Kiitos paljon, Tero.
Kiitos.